สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงที่ฝนกำลังจะหมดไปนะคะอันนี้ก็สำหรับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางแต่ภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มมาเยือนมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของภาคอื่นๆที่ฝนกำลังจะหมดไปเนี่ยหลังจากที่ฝนมันตกมาได้ช่วงเวลาหนึ่งต้นไม้มันก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่มันก็เลยทำให้ต้นไม้ได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งตรงนี้แหละก็ทำให้พวกศัตรูพืชทั้งหลายเนี่ยได้ใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอาหารการกินเหลือเฟือนั่นเองในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยจริงๆแล้วการระบาดของศัตรูพืชเนี่ยบางครั้งมันก็ลดลงบ้างทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนั่นเองอย่างน้ำฝนนะคะที่มันตกลงมาเนี่ยเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลาที่มันตกใส่แมลงมันตัวนิดเดียวมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแมลงพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยโดนน้ำฝนเนี่ยบางทีอาจจะถูกน็อกตายเลยก็ได้เราก็จะเห็นว่าช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของแมลงพวกเพลี้ยระบาดก็ด้วยสาเหตุนี้ส่วนพวกหนอนนะคะมันก็มีที่หลบซ่อนได้ถ้ามันสามารถหลบซ่อนอยู่ตามใต้ใบใหญ่ๆเลยพวกนี้มันไม่โดนฝนโดยตรงก็โอเคแต่ถ้าฝนตกหนักติดต่อเนื่องติดต่อกันนานๆดินก็แฉะด้วยเนี่ยหนอนมันก็ไม่สามารถที่จะคลานลงไปอยู่ใต้ดินไปหลบซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดินหรือว่าตามกอหญ้าที่คนต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะมันเฉอะแฉะไปหมดอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทางธรรมชาติอย่างนึงที่ช่วยลดประชากรของศัตรูพืชลงได้นะคะแต่ว่าพอฝนหยุดไปแล้วตอนนี้ล่ะพวกศัตรูพืชทั้งหลายที่มันเป็นพวกหัวแข็งเนาะมันยังอยู่ได้เนี่ยตอนนี้มันก็จะเริ่มมีบทบาทสำคัญละมันก็จะทำความเสียหายให้กับพืชที่เราปลูกก็ต้องมีการดูแลกันนะคะพวกต้นไม้เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเทวดาช่วยเหลือนะคะเทวดาก็อาจจะมีวันต้องขี้เกียจบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ดูว่าวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างวิธีการแรกนะคะถ้าเรายังไม่อยากใช้พวกสารเคมีเราก็ใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าทางกายภาพสินะคะอย่างเช่นการใช้วิธีเขตกรรมนะคะเราก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการที่ศัตรูพืชมันจะเข้ามาเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยเป็นแหล่งขยายพันธุ์หรือว่าเป็นแหล่งอาหารนะคะเราก็ต้องจัดการทำความสะอาดแปลงปลูกพืชทำลายที่พืชมันที่มันขึ้นรกร้างเนี่ยที่จะทำให้พวกศัตรูพืชเนี่ยมันเป็นหลบซ่อนอยู่ได้นะคะหรือเราอาจจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนอย่าปลูกชนิดเดิมซ้ำๆมีอยู่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีปัญหาเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ระบาดในนาแค่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็บอกว่าระบาดรุนแรงแต่เขาบอกว่าก็ยังไม่รุนแรงหนักเท่าปีหน้าคาดการณ์กันว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าดูวงจรชีวิตของพวกเพลี้ยเนี่ยมันจะระบาดหนักทุกๆ10ปีนะคะจากการที่มีนักวิชาการเขาติดตามผลการระบาดของแมลงชนิดนี้ขึ้นมาก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แมลงพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะระบาดได้อย่างนี้เนี่ยก็เนื่องจากอาหารสิคะมันมีอาหารการกินอย่างเหลือเฟือมันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้มันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้พิจิตรเป็นแหล่งปลูกข้าวปีหนึ่งอาจจะปลูกหลายครั้งปลูกติดต่อกันหลายปีอีกนะคะท่านนึกถึงสภาพแบบนี้แล้วประชากรของแมลงมันจะไม่เพิ่มปริมาณขึ้นได้อย่างไรในเมื่อมันมีอาหารการกินที่เรียกว่าเหลือเฟือซะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะไปโทษมันอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันกับมันแหละเพราะว่าเราไปเอื้อให้สภาพแวดล้อมเหมาะกับมันให้มันสามารถที่จะอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องปลูกพืชอย่างอื่นสลับบ้างแต่ในนาข้าวนี่ก็ยากเนาะเพราะว่าลักษณะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นาเนี่ยมันก็จะต่างจากพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบอื่นนะคะถ้าจากพื้นที่นาแล้วแปลสภาพไปอย่างอื่นแล้วจะกลับมาทำนาใหม่เนี่ยเขาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพที่ปรับที่ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่นะใครถนัดอะไรก็ถนัดอย่างนั้นนะคะไปจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่เพราะฉะนั้นถ้าเคยทำนาปลูกข้าวก็ให้ไปทำพืชอย่างอื่นก็คงทำยากเพราะว่าไม่มีทักษะความชำนาญไม่มีความรู้ทำไม่เป็นนะคะไอ้ตรงนี้ก็ถ้างั้นก็ต้องทำใจแล้วค่ะว่าก็ต้องรอให้แมลงมันระบาดแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆนะเราน่าจะมีวิธีการนะคะอย่างไรเราก็เป็นมนุษย์เรามีสติปัญญากันเนาะเราก็น่าจะมีวิธีการที่จะจัดการกับแมลงพวกนี้ให้มันมีประชากรลดลงได้นะคะทีนี้ในการป้องกันกำจัดแมลงโดยวิธีเขตกรรมเนี่ยก็เป็นวิธีที่ประหยัด ทำได้ง่ายนะคะเกษตรกรเองก็ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในแปลงเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดดินขึ้นมาตากนะคะการไถพรวนอะไรพวกนี้เกษตรกรก็ต้องเตรียมดินอยู่แล้วล่ะนะคะส่วนการปลูกพืชหมุนเวียนก็ดูจังหวะดีๆตลาดช่วงไหนต้องการอะไรนะคะแล้วถ้าเกิดปลูกได้ช่วงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมปลูกได้ก็ปลูกตอนนั้นไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บผลผลิตขายส่วนแมลงพืชศัตรูพืชเนี่ยมันอาจจะไม่กินพืชชนิดนี้ถ้าปลูกไปแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรกินมันก็ลดปริมาณประชากรของมันลงได้นอกจากนี้นะคะการจับแมลงมาทำลายโดยตรงนะคะการเดินสำรวจแปลงดูว่ามันมีกลุ่มไข่ไหมตามใต้ใบนะคะมีตัวหนอนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะคะแล้วมีกิ่งที่แสดงอาการผิดปกติอย่างเช่นกิ่งแห้งตายนะกิ่งเนี่ยมีรูแล้วก็มีมูลขี้หนอนนะคะอยู่ที่ปากรูแบบเนี้ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าอ๋อข้างในกิ่งเนี้ยมันต้องมีตัวหนอนอย่างเงี้ยตัดกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่แมลงทำลายพวกเนี้ยมาเผาหรือว่าถ้าเป็นต้นเล็กๆถอนทิ้งไปเลยนะคะเอาถอนทิ้งแล้วก็ไม่ใช่ว่าถอนแล้วทิ้งไว้ในแปลงนะถอนแล้วก็เอาออกไปจัดการไปเผานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของโรคเรื่องของแมลงได้นะนอกจากนี้นะคะแมลงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมันก็ต้องมีความชอบในอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะอย่างแมลงบางชนิดเนี่ยชอบสีออกเหลืองๆนะก็ใช้วิธีการทำกับดักกาวเหนียวนะคะหรือว่าใช้ถาดสีเหลืองวางล่อแมลงในแปลงนะคะเขาก็ใช้ถาดสีเหลืองใส่น้ำไปวางแมลงบินมานะคะแล้วในน้ำอาจจะผสมผงซักฟอกลงไปพอแมลงบินมาตกลงไปปุ๊บก็ตายขึ้นมาไม่ได้อย่างเนี้ยนะคะหรืออาจจะใช้พวกกระป๋องน้ำมันเครื่องใช้แล้วที่เป็นกระป๋องยี่ห้อบางยี่ห้อมีสีเหลืองใช่ไหมคะก็อาจารย์เคยเห็นที่เขาใช้ในสวนแห่งหนึ่งเนี่ยเข้าท่ามากเลยคือกระป๋องน้ำมันเครื่องเนี่ยแต่เขาไม่ทากาวที่กระป๋องนะคะเขาเอากระป๋องมาแล้วก็มาแขวนไว้ในแปลงแต่ว่าเขาเอาถุงพลาสติกเนี่ยคลุมกระป๋องอีกทีหนึ่งแล้วก็ทากาวที่ถุงพลาสติกนั้นทีนี้เวลาเอาถุงพลาสติกนี้ต้องเป็นถุงพลาสติกใสนะคะทีนี้เวลาที่แมลงเนี่ยมันบินมาเนี่ยเพราะมันดึงดูดต่อสีเหลืองของไอ้กระป๋องนั่นเองใช่ไหมคะแต่พอบินมาเกาะแล้วเนี่ยมันก็ติดหนึบอยู่กับไอ้ถุงพลาสติกที่ทากาวเอาไว้แล้วพอถึงเวลามันเกาะติดได้เยอะเขาก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยเปลี่ยนเอาไปทิ้งซะเพราะฉะนั้นกระป๋องเนี่ยก็ยังใช้ต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีการที่ใช้แบบคุ้มค่าจริงๆนะคะทีนี้พวกแมลงพวกเพลี้ยอ่อนหรือพวกนี้ก็ชอบสีเหลืองนะคะแต่บางอย่างมันก็ชอบสีฟ้านะคะอย่างพวกเพลี้ยไฟนะเห็นว่าในสวนกล้วยนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของเพลี้ยไฟที่มันจะลงผลนะคะลงเขาก็จะใช้วิธีการเวลาที่กล้วยออกเครือเนี่ยเขาเอาถุงพลาสติกสีฟ้าเนี่ยมาคลุมเครือกล้วยเอาไว้นะคะแล้วที่ถุงพลาสติกเนี่ยเขาก็จะเคลือบไอ้พวกสารกำจัดศัตรูพืชพวกสารฆ่าแมลงเอาไว้ด้วยเวลาที่พวกเพลี้ยไฟมาบินมาเกาะเนี่ยมันก็โดนสารฆ่าแมลงแล้วมันก็ตายนะคะอันนี้เห็นในอิสราเอลเนี่ยเยอะมากเลยสวนกล้วยเนี่ยเอากล้วยนุ่งกับโปรงเป็นแถวเลยนะคะก็คือเครือกล้วยเนี่ยเอาถุงพลาสติกสีฟ้าๆเนี่ยมาคลุมไว้คลุมไว้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ใช้สีเป็นสิ่งล่อนะคะแมลงบางอย่างก็ชอบแสงสีนะคะชอบสีแล้วมาชอบแสงด้วยนะคะก็ใช้หลอดไฟนี่แหละค่ะล่อแมลงนะคะทีนี้วิธีการเนี่ยเขาก็จะเอาแผ่นสังกะสีมาตัดนะคะดัดให้มันเป็นรูปตัวอักษร L ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือตั้งฉากให้มันคงตั้งฉากเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เอาหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์เนี่ยแขวนตั้งฉากกับพื้นตรงมุมของแผ่นสังกะสีนะคะแล้วก็มีหลังคาป้องกันฝนอันนี้สำคัญเวลาหน้าฝนจะได้ไม่เจอปัญหาเรื่องไฟฟ้าช็อตนะคะเสร็จแล้วก็เอาถังน้ำหรือว่ากระมังขนาดใหญ่เนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ไปวางไว้ใต้หลอดไฟในน้ำเนี่ยก็อาจจะหยดน้ำมันลงไปนะคะทีนี้เวลาแมลงมันบินมาเสร็จมันมาเล่นไฟแล้วก็หมดแรงก็ตกลงไปในกะละมังที่มีน้ำรองอยู่ข้างล่างนะคะมันก็บินขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าปีกมันก็เปียกแล้วก็มันโดนไอ้น้ำมันนะคะก็เคลือบทำให้มันหายใจไม่ออกด้วยก็ตายนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทีนี้บางคนนะคะอาจจะบอกว่าอื้อในแปลงปลูกพืชเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะพืชที่เราปลูกเพื่อที่จะขายนะมันมีพืชบางอย่างที่มันมีพวกคุณสมบัติที่มันจะใช้ไล่แมลงได้อะไรพวกนี้หรือว่าบางอย่างอาจจะล่อแมลงได้นะคะก็สามารถที่จะเอาเหล่านี้มาใช้ได้อย่างน้ำหมักล่อแมลงเนี่ยนะคะเราก็ไปเอาขวดพวกขวดพลาสติกเนี่ยนะคะตัดออกเป็น2ส่วนแล้วก็ใช้น้ำที่ได้มาจากการเตรียมน้ำสาวข้าวนะคะกับน้ำที่หมักจากพืชสีเขียวเนี่ยนะคะผสมกันแต่ว่าต้องเจือจาง300เท่านะคะ น้ำหมักจากพืชสีเขียวเนี่ยมันจะดึงดูดแมลงให้บินเข้ามาได้นะก็ใช้วิธีเอาขวดพลาสติกพวกนี้ไปแขวนที่ใกล้ๆกับผลหรือใบพืชที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอันนี้ก็ใช้ล่อพวกผีเสื้อกลางคืนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่แมลงมันจะมาวางไข่เนี่ยมันก็จะมาตามกลิ่นของน้ำซาวข้าวน้ำหมักพวกนี้แล้วมันก็ตกลงไปนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแขวนขวดน้ำหมักพวกนี้เอาไว้ล่อนะคะแต่ถ้าแมลงบินเข้าไปไร่นาก่อนที่จะมีการแขวนเนี่ยไม่ได้ผลแล้วถ้าแมลงมันเริ่มวางไข่ไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ผลอันนี้มันใช้สำหรับล่อพวกผีเสื้อตัวเต็มวัยที่เป็นผีเสื้อกลางคืนพืชใบหยามีน้ำมันหอมระเหยที่สามารถไล่แมลงได้อย่างเช่นพวกน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากตะไคร้หอมนะคะแล้วก็จากพวกเปลือกส้มพวกนี้ก็เอาไว้ใช้ล่อแมลงนี่ก็ใกล้จะถึงฤดูกาลที่มีส้มออกมาจำหน่ายแล้วนะคะช่วงปลายปีเนี่ยทางเหนือก็เริ่มมีพวกส้มสีทองบ้างส้มสายน้ำผึ้งบ้างนะคะเวลารับประทานส้มเสร็จเนี่ยเปลือกส้มไปตากแห้งเนาะเสร็จแล้วก็เอามาเผามันจะมีกลิ่นน้ำมันจากเปลือกส้มเนี่ยค่ะมันก็จะใช้ไล่แมลงในประเทศที่เขามีความเจริญก้าวหน้าทางเคมีนะคะเขาก็สามารถที่จะเอาแมลงเนี่ยมาศึกษาดูว่ามันมีสารเคมีอะไรในตัวมันบ้างโดยเฉพาะพวกสารที่เป็นเฟโรโมนที่มันปล่อยออกมาเพื่อล่อเพศตรงข้ามให้เข้ามาหาเพื่อที่จะทำการผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็มีการไปใช้วิธีการสังเคราะห์สารทางเคมีให้มีองค์ประกอบทางเคมีเรียนแบบไอ้พวกที่มันมีในธรรมชาตินี่แหละนะคะที่แมลงมันผลิตขึ้นมาเองเนี่ยเสร็จแล้วเอาสารเฟโรโมนอันเนี้ยที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยก็ไปใส่ในกรงดักแล้วก็ล่อให้แมลงเพศเดียวไอ้ไม่เพศตรงข้ามแต่ชนิดเดียวกันเนี่ยนะคะแต่เพศตรงข้ามเนี่ยให้เข้ามาในไอ้กรงดักอันนี้แล้วเสร็จแล้วก็จับไปทำลายอันนี้ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลงนั้นได้นะคะมันจะเป็นการลดได้ในระยะยาวด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นค่าตัดตอนมันนั่นเองไอ้แมลงตัวเมียมันก็ไม่สามารถที่จะได้เจอกับเนื้อคู่ก็ไม่มีการผสมพันธุ์วางไข่ก็ทำให้ประชากรในรุ่นต่อไปเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะคะทีนี้เรามีการล่อแมลงเราก็มีการไล่แมลงด้วยนะคะสารเคมีบางอย่างนะคะก็เอาไปไล่แมลงได้นะคะมีน้ำมันจากพืชบางอย่างยางไม้น้ำส้มควันไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมพวกนี้ก็ใช้ไล่แมลงแล้วนอกจากนี้เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ควันไฟนะคะอย่างนึกถึงสมัยก่อนเวลาเขาเก็บหัวกระเทียมมาจากแปลงเนี่ยนะคะเขาเอามาผูกเป็นพวงแล้วเขาก็แขวนไว้เหนือเตาไฟนะคะคนสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการถนอมยืดอายุไอ้พวกผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเขาใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่แหละค่ะเหนือเตาไฟก็ใช้เตาแบบเตาที่เป็นเตาฟืนเตาถ่านใช่ไหมคะมันก็จะมีควันขึ้นมาทีนี้เขาก็เอากระเทียมหรือเอาหอมเนี่ยไปแขวนไว้ข้างบนนะคะหัวหอมหัวกระเทียมแขวนเหนือเตาไฟไอ้ควันเนี่ยมันก็จะไล่นะคะไอ้พวกไรที่อยู่ในหอมในกระเทียมพวกเนี้ยมันก็ตายหรือว่ามันก็หนีไปอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการที่ทำให้เขาสามารถที่จะเก็บหัวหอมหัวกระเทียมเนี่ยเอาไว้ใช้ได้นานๆ นะคะแต่คนสมัยใหม่ไม่รู้จักแล้วยิ่งบ้านใช้เตาแก๊สยิ่งไปกันใหญ่นะคะพอปิดแก๊สเสร็จมันก็ไม่มีความร้อนไม่มีควันอะไรออกมาแต่ถ้าเราใช้เตาฟืนอย่างเนี้ยควันมันก็จะอ้อยอิ่งขึ้นมาเรื่อยๆๆมันก็รมไอ้หัวกระเทียมหัวหอมเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะแต่มาคิดดูอีกทีถ้าจะหันมาใช้เตาฟืนกันทุกบ้านก็ไม่ได้อีกเพราะว่าปัจจุบันนี้พื้นที่ปลูกไม้เพื่อที่จะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแล้วถ้าเราจะไปเอาไม้ดีๆมาทำเชื้อเพลิงหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มันก็คงได้อย่างเสียอย่างคือถ้าประชากรเยอะมากขึ้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันก็ต้องลดน้อยลงนะคะก็คงต้องเลือกเอาและต่อไปว่าเราจะเอาประชากรหรือเราจะเอาทรัพยากรธรรมชาตินะคะการใช้สมุนไพรนะคะป้องกันกำจัดศัตรูพืชอันนี้คืออาจจะใช้ทำให้มันมีพิษโดยตรงนะคะก็คือใช้ฆ่าแมลงศัตรูพืชได้เลยก็มีสมุนไพรต้องหลายอย่างที่มันมีผลต่อระบบประสาทของแมลงมีผลต่อระบบหายใจนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะไปยับยั้งการกินอาหารของแมลงทำให้แมลงเบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากกินพอไม่อยากกินก็ผอมตายนะคะหรือว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงบ้างทำให้การลอกคราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะพอแมลงมันลอกคราบไม่ได้มันก็เหมือนกับคนใส่เสื้อคราบมันก็อึดอัดนะคะทีนี้พอลอกคราบไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดมันตายนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้แมลงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นไม่วางไข่
อะไรอย่างเนี้ยนะคะก็มีสมุนไพรต้นหลายอย่างที่เขาเอามาใช้อย่างเช่นพวกโลติ้นหรือหางไหลนะคะหรือว่ายาสูบซึ่งพวกสมุนไพรเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันตรงที่ว่ามันมีฤทธิ์ไม่ค่อยรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นพิษต่อคนหรือสัตว์เลี้ยงแล้วพวกนี้เนี่ยมันสลายตัวค่อนข้างง่ายก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดพิษตกค้างอยู่ในผลผลิตหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วโอกาสที่แมลงมันจะสร้างความต้านทานเนี่ยมันก็น้อยกว่าสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีอันตรายกับพวกศัตรูธรรมชาติสมุนไพรพวกนี้เนี่ยบางทีหาเองได้นะคะอาจจะปลูกไว้เองตามหัวไร่ปลายนาก็ถูกกว่าที่เราจะไปซื้อไอ้พวกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์มาจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้พวกสมุนไพรพวกนี้เนี่ยกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูต่อค่ะว่าสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างYou know I still love you, baby. And it'll never change. I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. 난 사람은 싫어, 네가 아닌 게 싫어. I want nobody, 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 nobody. 난 싫은데 왜 날 미워하네? 결코 아니 자꾸 내 말은 듣지. ในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะที่เขาจะเอามาใช้กำจัดพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีสารออกฤทธิ์อยู่ในพืชซึ่งมันจะเป็นพวกสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดจากกระบวนการทางชีวเคมีในพืชมันก็จะสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของพืช บางทีมันอาจจะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะพบอยู่ในส่วนของใบก็ได้หรืออาจจะมีที่ดอกที่ลำต้นนะคะแล้วก็มีสารธรรมชาติบางชนิดที่สะสมในส่วนของใบก็อย่างเช่นในใบยาสูบแบบนี้นะคะมันก็จะมีสารธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินี้ถ้าเป็นพวกยี่โถกับดอกรักนะคะมันก็จะมีสารสะสมอยู่ในดอกถ้าเป็นพวกพริกไทยหรือดีปรีก็จะสะสมอยู่ในผลถ้าเป็นพวกสะเดาน้อยหน่าก็จะสะสมอยู่ในเมล็ดถ้าอยู่ในรากก็จะเป็นพวกหางไหลกับหนอนตะหยากนะคะถ้าจะอยู่ในลำต้นก็จะเป็นพวกขมิ้นชันหรือว่าน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรหรือว่าคนทั่วไปที่สนใจอยากจะเอาสารจากพืชมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้สารออกฤทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนใดของพืชนะคะไม่ใช่ว่าเก็บอะไรมาก็ได้แล้วเอามาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลนะคะก็ต้องมีการศึกษากันพอสมควรก่อนว่าจะเอาสารจากส่วนใดของพืชดีแล้วก็เอามาใช้แบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราเอามาใช้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการกัดศัตรูพืชลงได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเคยได้ยินเรื่องของพวกสบู่กรดนะคะสบู่กรดเนี่ยคือสบู่ที่มันจะกัดเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะนะคะเขาก็จะไม่เอามาใช้อาบน้ำหรอกนะคะแต่ว่าจะเอามาใช้ขัดภาชนะของใช้ในครัวเรือนที่เป็นโลหะนะคะพวกสบู่กรดพวกนี้เนี่ยก็เอามาใช้ไล่แมลงนะวิธีการก็คือว่าจะเอาสบู่กรดที่ใช้อย่างใช้ขัดภาชนะใช้ซักผ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะก้อนหนึ่งประมาณสัก200กรัมอย่างเงี้ยนะมาใส่กับน้ำ20ลิตรแล้วก็ไปต้มจนเดือดเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปอีก200ลิตรนะคะขณะที่น้ำสบู่ยังร้อนๆอยู่นะเขาก็เอาส่วนนี้เนี่ยมาใช้นะคะคืออาจไปใช้กับต้นพืชโดยตรงเพื่อที่จะรดต้นพืชให้มันไปฆ่าพวกแมลงศัตรูที่อยู่ตามต้นไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยก็ต้องเอามาทำให้เจือจางก่อนนะคืออาจจะใช้อัตราประมาณสัก700ซีซีนะคะต่อน้ำ20ลิตรหรือว่า500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะอันนี้ก็ใช้ฉีดพ่นตามต้นไม้หรือไม่อีกทีหนึ่งนะคะเอาไปปนกับพวกน้ำหมักสมุนไพรนะคะเติมน้ำหมักสมุนไพรเข้มข้นลงไปบางทีเขาอาจจะมีการใช้กระดูกสัตว์ป่นแล้วก็เผานะคะอันนี้พวกกระดูกสัตว์ป่นเนี่ยมันก็เพิ่มความแข็งแรงของผนังเซลล์พืชเพราะว่ามันเป็นพวกแคลเซียมนั่นเองแล้วก็มีบางคนนะคะเขาก็เอาไปเติมกับพริกขี้หนูนะคะคือเอาพริกขี้หนูประมาณ10-12เม็ดเนี่ยไปต้มกับน้ำสัก1ลิตรแล้วก็มาผสมกับไอ้พวกน้ำสบู่กรดนี่แหละแล้วก็เอาไปใช้ในแปลงนะคะเพื่อที่จะกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะทีนี้เรามาดูไอ้พวกพืชสมุนไพรที่ว่าเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้มันก็เหมือนกับคนที่เขาเรียนทางด้านการแพทย์แผนไทยอะนะเวลาที่เขาจะไปเก็บสมุนไพรเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนที่ควรจะเก็บนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงของวันเนี่ยมันก็จะมีการให้สารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะปริมาณสารออกฤทธิ์ก็จะไม่เท่ากันด้วยแล้วพวกสมุนไพรนี่เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าจากส่วนไหนของพืชใช่ไหมคะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าพืชบางอย่างอาจจะอยู่ที่เมล็ดบางอย่างอยู่ที่รากบางอย่างอยู่ที่ดอกบางอย่างอยู่ที่ต้นอยู่ที่ใบอะไรเงี้ยนอกจากจะต้องรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรู้อีกด้วยว่าและช่วงเวลาไหนของวันล่ะที่มันจะมีปริมาณสารเนี่ยสูงสุดที่เราจะเก็บเอามาได้นะคะแล้วก็อายุของพืชอีกนะคะเนี่ยมันก็มีปัจจัยค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะคะถ้าจะให้ได้ผลออกมาที่ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องศึกษาใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะคะอย่างหางไหลนะคะหางไหลเนี่ยเอาส่วนรากใช่ไหมคะรากหางไหลจะเอาหางไหลอายุเท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่าต้องอายุ2ปีขึ้นไปนะคะอายุ2ปีเนี่ยจะให้ปริมาณโรติโนนสูงสุดซึ่งโรติโนนเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ที่จะไปกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชได้ถ้าเป็นใบตะไคร้หอมนะคะปลูกไปก็ต้องรอให้มันอายุตั้งแต่7-11เดือนก็จะมีปริมาณสารออกฤทธิ์สูงสุดนะคะแล้วการเก็บเนี่ยนะถ้าเก็บส่วนของใบควรเก็บในเวลากลางวันในสภาพอากาศแห้งเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีการสังเคราะห์แสงเต็มที่แล้วสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เคลื่อนไปที่ส่วนอื่นของต้นนะคะเราก็เอาใบเนี้ยมาทำการ
หมักซะแล้วก็เอาคั้นน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้กำพ่นกำจัดศัตรูพืชได้พวกที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะอย่างกระเพราโหระพาสับเสือพวกเนี้ยต้องตื่นเช้าไปเก็บแต่เช้าตรู่เพราะว่าช่วงเนี้ยจะให้ปริมาณน้ำมันมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเก็บตอนกลางวันตอนสายแล้วเนี่ยแดดส่องลงมาแล้วแสงแดดเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยในใบลดลงสำหรับดอกนะคะควรจะเก็บเมื่อดอกเริ่มจะบานนะคะถ้าเป็นอย่างพวกไพลิทรัมเนี่ยเก็บตอนดอกบานสักประมาณ 50% นะถ้าเป็นผลก็ต้องเก็บก่อนผลสุกนะคะเพราะถ้ารอให้ผลสุกแล้วเนี่ยสารมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่เมล็ดละนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการเก็บเมล็ดนะคะเพราะว่าสารออกฤทธิ์อยู่ในเมล็ดเราก็ต้องรอให้ผลสุกแก่เต็มที่แล้วถึงเก็บนะคะอย่างเช่นพวกสะเดาอย่างเนี้ยเพราะว่าไอสารที่ว่ามันก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในเมล็ดนะคะถ้าเป็นรากก็ต้องเก็บตอนระยะให้ดอกนะคะเพราะว่าในช่วงระยะให้ดอกเนี่ยกระบวนการทางชีวเคมีมันจะหยุดลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบในฤดูหนาวถ้าเป็นเปลือกให้เก็บในฤดูร้อนหรือตอนเริ่มต้นของฤดูฝนก่อนที่มันจะแตกใบใหม่นะก็เก็บที่เปลือกอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะทีนี้มาดูพวกพืชต่างๆนะคะการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเนี่ยอย่างขมิ้นชันเราใช้ส่วนของเง่านะกว่าจะให้ผลผลิตก็ประมาณ 9-10 เดือนนะคะแล้วก็รอให้เง่าแก่ต้นแห้งถึงจะเก็บมาใช้ขี้เหล็กจะใช้ส่วนของใบนะคะมันให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปถึง10ปีเวลาเก็บขี้เหล็กเนี่ยเขาจะเก็บใบอ่อนนะคะ5ใบนับจากยอดลงมาคำฝอยนะคะอันนี้ก็เขาจะเก็บเกี่ยวส่วนของเกสรกับเมล็ดถ้าเป็นเกสรเนี่ยจะเริ่มมีเมื่อพืชปลูกไปประมาณ 90-100 วันถ้าเป็นเมล็ดนี่ก็จะอยู่ในช่วง 120-150 วันการเก็บเกสรนะคะก็ต้องดูลำต้นใบช่อดอกเริ่มแห้งนะคะถ้าเก็บเมล็ดก็คือไม่มีช่อดอกแล้วตะไคร้หอมนะคะเก็บเกี่ยวที่ส่วนใบมันจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ8เดือนขึ้นไปถึง3ปีนะคะก็ดูสภาพต้นว่าก่อนออกดอกนะคะต้นมีข้อเด่นชัดเนี่ยก็เริ่มเก็บได้หัวปลูกนะคะหัวมันอยู่ใต้ดินนะคะถ้าหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยอายุ 2-3 ปีเป็นอายุการให้ผลผลิตก็ต้องรอให้ต้นแห้งไม่มีใบสดถ้าเป็นพวกที่หัวบนใบนะคะพวกนี้จะอายุ1ปีในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยก็จะเก็บได้ไพรเราก็เก็บเง่าเหมือนกับขมิ้นชันนะคะแต่ว่าช่วงอายุคือจะอยู่ที่ 1-3 ปีไม่ควรเก็บในช่วงฤดูฝนหรือว่าเมื่อตอนที่มันกำลังแตกหน่อใหม่การเก็บใบนะคะใบนี่จะเก็บในช่วงอายุประมาณ 110-120 วันแล้วก็เก็บตอนที่มันกำลังเริ่มออกดอกแต่อย่ารอให้มันติดเมล็ดนะคะรอให้แค่มันเริ่มออกดอกปุ๊บก็เริ่มเก็บใบมาฟ้าทลายโจรนะคะอันนี้ก็เก็บส่วนของใบอายุการให้ผลผลิตจะอยู่ที่ 50-90 วันแล้วก็เมื่อมันเริ่มออกดอกเราก็เก็บมะขามแขกเราจะใช้ฝักเก็บฝักอายุประมาณ 20-30 วันที่ฝักมันยังไม่แก่นะคะแต่ช่วงอายุการให้ผลผลิตก็คือหลังจากปลูกไปแล้ว 80-120 วันมะแว้งเครือเราจะเก็บผลนะคะอายุการให้ผลผลิตจะอยู่ที่8เดือนสังเกตได้ว่าถ้าเริ่มมีเมล็ดใสๆนะคะผลมันแก่แล้วแต่ยังไม่สุกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะแล้วก็เก็บพวกส้มแขกนะคะเก็บผลพวกนี้ก็อายุการให้ผลผลิตอยู่ที่8-10ปีเก็บตอนที่ผลสุกแก่มีขนาดโตเต็มที่ดีปรีก็เก็บผลนะคะแต่ก็อายุให้ผลผลิตจะอยู่ที่1-5 ปีขึ้นไปเวลาเก็บก็ดูว่าผลแก่จัดแต่ยังไม่สุกนะคะมีสีเหลืองอมส้มเวลาที่เก็บพืชมาจะว่าส่วนใดก็ตามเนี่ยเราต้องคัดไอ้พวกสิ่งเจือปนต่างๆออกไปนะคะกรวดหินดินทรายทั้งหลายพวกนี้ที่มันสกปรกติดมาแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำให้แห้งนะคะอย่าเอามากองสุมๆไว้แล้วให้มันชื้นถ้ามันชื้นเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆลงได้อย่างเช่นเชื้อรานะคะอันนี้มันจะทำให้มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็ไปทำลายสารสำคัญในพืชเพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำให้แห้งอย่างรวดเร็วนะคะพวกพืชที่ให้น้ำมันหอมระเหยนี่เขาก็ไปผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มนะคะแล้วก็พวกพืชที่มีลำต้นใต้ดินพวกขมิ้นชันพวกว่านั้นเนี่ยเขาจะตากแดดหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาไปอบก็ได้นะคะในตู้อบอุณหภูมิอยู่ในช่วง 40-60 องศาเซลเซียส
ถ้าเป็นพวกดอกหรือใบก็เอาไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสทีนี้พอแห้งดีแล้วก็ไปบดนะคะไปเก็บในภาชนะที่กันแสงแล้วก็เก็บไว้ในที่มีอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิต่ำความชื้นไม่เกิน 10% นะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้สารสำคัญในพืชเนี่ยมันจะสลายตัวได้ช้าลงเวลาเราเอามาใช้มันก็จะได้มีประสิทธิภาพนั่นเองวิธีการสกัดพืชสมุนไพรอันนี้เขาก็แล้วแต่นะคะว่าเขาสะดวกที่จะสกัดกันแบบไหนนะคะซึ่งพวกปกติแล้วมันก็จะมีสารออกฤทธิ์กับสารไม่ออกฤทธิ์ปะปนกันมานะคะการสกัดสารจากพืชสมุนไพรอาจจะใช้การหมักใช้ตัวทำละลายนะคะไหลผ่านผงสมุนไพรหรือใช้วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำใช้วิธีการบีบหรือการอัดหรือว่าสกัดด้วยตัวทำละลายนะคะอันนี้ก็แล้วแต่มันก็มีวิธีการที่หลากหลายถ้าเป็นทำแบบบ้านๆธรรมดาที่เกษตรกรทำกันเนี่ยก็ง่ายๆก็คือการหมักนะคะการหมักก็คือการสกัดสารสำคัญนะคะด้วยตัวสกัดที่ทำให้เนื้อเยื่อสมุนไพรมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็ตัวสกัดนี้มันก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรไปละลายไอสารออกฤทธิ์อันนี้ออกมาจากสมุนไพรซะซึ่งการหมักนี่อาจจะใช้เวลาประมาณ7วันเวลาหมักก็อาจจะต้องมีการไปคนนะคะให้มันเพิ่มอัตราเร็วของการสกัดให้มันเร็วขึ้นนะจะต้องไปคนในภาชนะเนี่ยคนไอ้พวกน้ำหมักที่เราใส่เอาไว้เนี่ยพอครบกำหนดก็เอาน้ำหมักเนี่ยไปกรองแยกเอาเศษซากออกไปปกติการหมักจะใช้กับพืชที่มีเนื้อเยื่ออ่อนอาจจะใช้กับส่วนของใบหรือส่วนของดอกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะใช้ตัวทำละลายค่อนข้างน้อยแล้วก็ใช้กับพวกสมุนไพรที่ไม่ทนต่อความร้อนแต่การได้สารจากสารออกฤทธิ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะอันนี้แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งอะเนาะซึ่งมันใช้ต้นทุนค่อนข้างน้อยวิธีการก็ไม่ยุ่งยากไม่มีเทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลแบบเต็มร้อยเราก็ต้องเข้าใจเพราะมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของกระบวนการผลิตอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการหมักนะคะก็ใช้วิธีการใช้ตัวทำละลายไหลผ่านผงสมุนไพรอย่างช้าๆนะคะเขาก็เอาพวกผงสมุนไพรคือเอาสมุนไพรที่ล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยทำให้แห้งแล้วแล้วก็ไปบดเป็นชิ้นเล็กๆลงใช่ไหมคะแล้วก็มาวางเรียงกันเป็นชั้นแล้วก็ใช้ตัวทำละลายนี่ให้มันไหลผ่านมันก็จะละลายเอาสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์จากผงสมุนไพรอันนี้ออกมาวิธีนี้มีข้อเสียก็คือว่าต้องใช้ตัวทำละลายค่อนข้างมากใช้เวลาในการสกัดนานแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะสกัดสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์เนี่ยได้อย่างดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนด้วยนะคะก็ต้องเลือกเอาอะคือมันก็ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์ไปซะหมดนะคะทีนี้การกลั่นด้วยไอน้ำนะคะก็คือเอาไอน้ำเนี่ยไปสกัดเอาสารออกฤทธิ์ออกมาจากพืชนะคะก็คือต้มน้ำให้เดือดเป็นไอให้ส่วนของไอเนี่ยผ่านไปที่พืชสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วไอน้ำก็จะระเหยไปพร้อมกับสารออกฤทธิ์ที่มันอยู่ในพืชสมุนไพรนี่ก็จะถูกดึงออกไปด้วยพอไปกระทบกับความเย็นมันก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนะคะเราก็เอาภาชนะมารองรับซะแล้วก็ได้สารสกัดอันเนี้ยไปไว้ใช้งานต่อไปวิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับพวกพืชที่ยังสดอยู่นะอาจจะใช้กับพวกพืชอย่างสะระแหน่อย่างเงี้ยใช้ได้ถ้าเป็นเรื่องของการบีบหรือการอัดนะคะอันนี้ใช้สำหรับน้ำมันหอมระเหยเพราะว่ากลั่นไม่ได้ถ้ากลั่นเนี้ยไอ้น้ำมันหอมระเหยมันก็จะระเหยออกไปหมดนะคะเวลาที่ถูกความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มนะคะอย่างเช่นน้ำมันจากผิวมะนาวผิวส้มอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาพวกผลส้มผลมะนาวเนี่ยไปบีบบนรางที่มีเข็มแหลมๆเข็มมันก็จะยาวที่จะแทงผ่านผนังชั้นนอกของผลส้มหรือผลมะนาวนะคะแล้วก็ให้ต่อมน้ำมันเนี่ยแตกออกมาอย่างที่บอกค่ะว่าที่เปลือกอ่ะมันจะมีต่อมน้ำมันอยู่นะคะก็ต้องมีแหละเข็มแหลมๆเนี่ยแทงให้ต่อมน้ำมันออกแล้วน้ำมันก็จะหยดลงไปในรางนะคะแล้วก็เก็บน้ำมันเนี่ยไปใช้อันนี้ก็เป็นวิธีการบีบการอัดนั่นเองทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือสกัดโดยใช้ตัวทำละลายซึ่งตัวทำละลายนี้อาจจะเป็นน้ำนะคะอาจจะเป็นปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นอะซิโตนเป็นเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์นะคะก็ได้เป็นน้ำส้มควันไม้หรือเป็นกากน้ำตาลแล้วก็เวลาทำนี่ก็จะควบคุมอุณหภูมิไว้อย่าให้เกิน50องศาเซลเซียสน ะคะแล้วก็อาจจะใช้กรดหรือด่างเติมลงในน้ำยาสกัดเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาสกัดให้มันเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการได้หลายวิธีแต่ว่าบางวิธีก็อาจจะมีข้อจำกัดมีข้อเฉพาะเจาะจงบางอย่างก็ต้องศึกษาดูนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการไหนมาดูว่าพืชอะไรจะเก็บส่วนไหนนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้มีลิสต์รายชื่อพืชค่อนข้างเยอะเลยเผื่อใครสนใจนะคะถ้าจะเอาสารออกฤทธิ์กำจัดศัตรูพืชโดยเอาเก็บจากส่วนของใบนะคะก็ต้องเก็บจากพืชอะไรบ้างก็มีพวกยาสูบนะคะแต่ยาสูบบ้านเราส่วนใหญ่ปลูกไว้ไปทำบุหรี่เนาะไปเที่ยวเก็บของเขาสุ่ม 4 สุ่ม 5 เนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะสัตว์เสืออันนี้โอเควัชพืชค่ะคนไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยสนใจว่ากลิ่นมันเหม็นนะคะแต่ถ้าเราจะไปเก็บมามันก็มีขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าหัวไร่ไปนานะคะอันนี้ได้ตะไคร้หอมนะคะเก็บใบยูคาลิปตัสนะคะก็ใช้ใบโหระพาน้อยหน่าฝรั่งพยายอพลูฟ้าทลายโจรเทียนบ้านเสลดพังพรหญ้าหนวดแมวดิปรีมะเขือเทศมะรุมขึ้นฉ่ายดอกรักแล้วก็ทับทิมพวกนี้ใช้ส่วนหอมใบส่วนของดอกนะคะมีดอกดาวเรืองกระเจี๊ยบแดงกานพลูชุมเห็ดเทศเทียนบ้านสะเดาอัญชันลำพงแล้วก็ผักกาดกรองส่วนของผลหรือฝักนะคะก็มีพวกพริกนะคะฝักแก่ของคูนนะคะดิปรีเดือยพริกไทยดำมะเกลือมะกร่ำมะระมะขามมะขามแขกมะขามป้อมมะขามดีควายมะระขี้นกมะนาวมะแว้งเครือมะแว้งต้นแล้วก็เปลือกมังคุดยอเปลือกส้มนะคะส่วนของเมล็ดเราก็จะใช้เมล็ดสะเดาน้อยหน่าคำฝอยเล็บมือนางสะแก่แล้วก็มันแก้วถ้าเป็นต้นนะคะจะใช้ตะไคร้หอมบระเพ็ดข่อยขาไก่ดำนะคะเปลือกแคร์แล้วก็พญาไรใบส่วนของหัวหรือรากหรือเง่ามีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นหนอนตาหยากหางไหลหรือโลดติ้นว่านน้ำกระเทียมขิงข่าตะไคร้ขมิ้นชันกระชายกลอยทองพันช่างบัวหลวงไพรย่านางย่าคาเจตมูลเพลิงมหากาแล้วก็แห้งหมูค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
จะทำอย่างไรให้เธอเข้าใจฉันจะทำอย่างไรให้เธอได้รู้ว่าเรารักกันก็ได้แต่ว่ากายของฉันมีเขาครองเป็นเจ้าของทั้งเธออยากจะเก็บดาวมากองให้เธอไว้แดดตั้งดอกไม้มาวางไม่ข้างเตียงมันเป็นเพียงอารมณ์ที่ได้พาเราบินสู่ฟ้าไกลเราสองคนไม่รู้ตัวฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไรรู้ไหมว่าหัวใจของฉันไม่เข้มขังแค่เพียงมองตาเธอได้แสงเงาจนหยุดฝันถึงวันข้างหน้าช่วงเวลาที่ฉันมีจะเก็บดาวมากองให้เธอไว้แต่ต้องดอกไม้มาวางไม่ข้างเตียงมันเป็นเพียงอารมณ์ที่ได้พาเราบิน สู่ฟ้าไกลเราสองคนไม่รู้ตัวฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไรรู้ไหมว่าหัวใจของฉันไม่แข็งแข็งแค่เพียงมองตาเธอใต้แสงเงาจนหยุดฝันถึงวันข้างหน้าช่วงเวลาที่ฉันมีเธอฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไรรู้ไหมว่าหัวใจของฉันไม่ข้างขันแค่เพียงมองตาเธอได้แสงเงาจนหยุดฝันถึงวันข้างหน้าช่วงเวลาที่ฉันมีเธอ
พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะมันก็อย่างหนอนไตยากชื่อมันก็แปลกๆนะแทนที่จะตั้งมันแล้วว่าหนอนอยากตายก็สิ้นเรื่องนะคะแต่หนอนมันคงไม่อยากตายหรอกนะคะเพราะว่าเราจะไปกำจัดมันซะมากกว่าแต่มันก็คงอยากอยู่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่ามันหนอนไตยากนะคะหนอนไตยากนี่เป็นไม้เถานะคะเถาจะกลมเล็กเรียวมีสีเขียวแล้วเป็นไม้ล้มลุกที่ชอบไปพันต้นไม้อื่นขึ้นไปนะคะใบสวยนะเป็นรูปหัวใจนะคะผิวและขอบเรียบมีสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีฝักคล้ายลูกรักบี้นะคะแต่เวลาฝักแตกมันก็ฝักแห้งมันจะแตกนะคะมันมีศักยภาพในการเอามาใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชได้ต่อมาเขาก็มีการเอามาสกัดขายเป็นการค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เขามาใช้ประโยชน์ก็คือส่วนของรากแล้วก็หัวนะคะสารที่มีอยู่ในหนอนไตยากเขาเรียกว่าสารสเตโมนินใช้กำจัดพวกแมลงเชื้อราแบคทีเรียนะคะแล้วก็ใช้ขับไล่แมลงได้ส่วนโลตินโลตินหรือหางไหลนะคะหลายคนรู้จักเพราะว่าเอาไปใช้เบื่อปลาพวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งมีใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับนะคะใบย่อยเป็นรูปไข่ดอกออกเป็นช่ออยู่ที่ซอกใบดอกย่อยเนี่ยเป็นรูปดอกถั่วมีสีชมพูแก้มม่วงสวยนะคะส่วนฝักอ่อนจะมีสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนแดงพอฝักมันเริ่มแก่ในฝักมีเมล็ดที่ค่อนข้างกลมแบนสีออกน้ำตาลปนแดงโลตินหรือหางไหลเนี่ยเป็นไม้ทุ่มเอ้ยโทษค่ะเป็นไม้พุ่มหรือไม้เถานะคะเขาจะนิยมเอารากมาเป็นยาเบื่อปลาวิธีการเนี่ยง่ายๆเลยเอารากมาทุบแล้วก็ไปแช่น้ำนะคะแล้วก็ไปรดผักรดพืชที่เราปลูกนี่แหละมันก็สามารถที่จะฆ่าหนอนฆ่าแมลงได้เพราะว่าที่รากของหางไหลมีสารสำคัญก็คือโรตินอลโรตินอลนี่เป็นสารที่มีลักษณะเป็นผลึกที่ไม่มีสีแล้วก็สามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นอินทรีย์อย่างเช่นอะซิโตนแล้วก็นอกจากโรตินอลแล้วนะคะมันยังมีสารฆ่าแมลงที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กันอีกหลายอย่างอย่างโรตินอยนะคะแล้วก็เดกูลินมีฤทธิ์ที่สามารถที่ใช้ฆ่าแมลงได้การที่หางไหลมันทำให้แมลงตายเนี่ยมันต้องให้แมลงกินเข้าไปก่อนนะคือมันจะออกฤทธิ์หลังจากที่แมลงกินเข้าไปแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเจอว่ามันสัมผัสกับตัวแมลงแล้วซึมเข้าไปในตัวแมลงแล้วทำให้แมลงตายได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่เขาจะเอารากโลตินที่มีอายุสักประมาณ2ปีนะคะเอามาบดแล้วก็ทุบให้ละเอียดก็ได้แล้วก็ไปแช่น้ำเอาไปใช้กำจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดอย่างพวกตะกั่วแตนอย่างเนี้ยนะคะเขาเอารากโลตินบดนะคะในอัตราประมาณ500กรัมต่อน้ำ20ลิตรเขาบอกว่าสามารถลดปริมาณตะกั่วแตนลงได้ต้องครึ่งนึงนะคะได้ต้อง 50%แล้วถ้าใส่กากน้ำตาลลงไปในสารสกัดอีก100กรัมนะคะก็ทำให้ลดปริมาณตะกั่วแตนได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ชาวบ้านเขาใช้กันก็ดีเหมือนกันนะคะเอาของที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ซะทีนี้พวกโรตินอลเนี่ยในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะแตกตัวได้เร็วมากในดินแล้วก็ในน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้เนี่ยมันก็ต้องรีบใช้นะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้การควบคุมศัตรูพืชเนี่ยได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าเวลาที่มันลงไปอยู่ในน้ำจืดเนี่ย มันคงอยู่ในน้ำได้นะคะมันก็เลยมีความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างเช่นพวกปลากุ้งหอยแล้วก็ลูกออสนะคะลูกกบอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าแปลงผักมีบ่อน้ำอยู่ใกล้ๆแล้วในบ่อน้ำได้มีสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่เนี่ยไอสารจากโรตินเนี่ยน่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาผลกระทบกับสภาพแวดล้อมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันสักนิดนึงนะคะที่เวลาที่จะใช้แต่ถ้าแปลงปลูกพืชเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติก็โอเคใช้ไปเถอะนะคะสำหรับสะเดานะคะสะเดานี่ก็ไม้ยืนต้นเดี๋ยวนี้ก็ปลูกกันเยอะพอสมควรนะคะพวกนี้อาจจะสูงโตเต็มที่ได้ต้อง20เมตรแหละนะเป็นไม้ใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นไม้โตเร็วได้ด้วยนะคะชอบอากาศร้อนแล้วก็มีน้ำฝนตั้งแต่400ถึง 1,200 มิลลิเมตรนะคะแต่ก็ทนความแห้งแล้งได้ดีนะขึ้นได้ในดินที่มีความอุณหสมบูรณ์ของดินต่ำด้วยสะเดานี่มันดีเขามาปลูกเป็นไม้ที่ให้ร่มเงานะคะเพราะว่ามีทรงพุ่มค่อนข้างหนาทึบแล้วก็มีระบบรากอย่างลึกนะคะพวกนี้จะมีใบสีเขียวเข้มนะคะขอบใบอย่างเล็กน้อยหรือเกือบเรียบแล้วก็ใบเรียงตัวแบบสลับใบย่อยนะคะเรียงตัวแบบตรงกันข้ามเวลาออกผลเนี่ยผลมันจะคล้ายๆองุ่นนะคะสีออกเหลืองๆสีเขียวอมเหลืองนะคะแต่อย่าไปรับประทานนะมันขมนะคะอันนี้แต่บางคนเขาทานไอ้ยอดสะเดานะคะตอนที่มันเพิ่งจะติดไอ้ตุ่มๆนะคะจะเป็นตาดอกอะไรพวกนั้นน่ะไปจิ้มน้ำพริกสะเดาเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกอ่ะต้องสะเดาต้องคู่กับน้ำปลาหวานแล้วก็ทานกับปลาดุกย่างอร่อยนะคะแต่ว่าสะเดาเนี้ยก็เอามาใช้กำจัดแมลงก็ได้ในส่วนของผลสะเดาเนี่ยมันจะมีเมล็ดอยู่ข้างในผลนึงก็อาจจะมีเมล็ดอยู่ได้ประมาณ 1-3 เมล็ดนะคะเมล็ดเนี่ยแหละที่เขาเอามาใช้นะคะการปลูกสะเดาต้นหนึ่งเนี่ยอาจจะให้เมล็ดโดยเฉลี่ยประมาณ50กิโลกรัมนะในเมล็ดมันมีน้ำมันอันนี้ที่เราเอามาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันสะเดาที่ปลูกในบ้านเรานะคะก็มีสะเดาไทยช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเนี่ยผลสะเดาก็จะสุกนะคะเราก็เก็บมาเพื่อที่จะมาเอาเมล็ดเพราะว่าในเมล็ดมันจะมีสารอะซาดิรักทินที่มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้มันมีคุณสมบัติต้องหลายอย่างนะคะเป็นได้ทั้งสารฆ่าแมลงสารไล่แมลงนะคะทำให้แมลงเบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารก็ตายนะคะทำให้แมลงไม่โตนะยับยั้งการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้แมลงลอกคราบไม่ได้แล้วก็ทำให้แมลงวางไข่น้อยลงโอ้โหมีคุณสมบัติมากมายเลยนะคะเวลาเขาเก็บเมล็ดสะเดาเนี่ยเขาจะรอให้ผลสะเดาสุกก่อนนะคะในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยพอเก็บมาได้แล้วเขาก็มาบีบแยกเนื้อออกจากเมล็ดนะคะเอาส่วนของเมล็ดเนี่ยไปตากแดดหรือว่าไปผึ่งลมให้แห้งนะคะโอ้ตากแดดบางทีมันอาจจะไม่ดีนะมันแห้งเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้สารออกฤทธิ์มันเสียเอาไปผึ่งลมให้แห้งละกันนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในภาชนะที่ระบายอากาศได้ดีถ้ายังไม่ใช้นะคะเก็บไว้ได้ประมาณ1ปีแต่ถ้าเลย1ปีแล้วเนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลงพวกสารสกัดจากสะเดานะคะโดยการใช้น้ำเป็นตัวสกัดเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้ไม่นานมันจะเกิดปัญหาคือมันจะเน่าเสียนะคะแล้วก็สารออกฤทธิ์ก็จะสลายตัวเวลาสกัดเนี่ยก็ต้องใช้ปริมาณเมล็ดสะเดาค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมากรองด้วยถ้ากรองไม่ดีเนี่ยเวลาไปฉีดพ่นเนี่ยปัญหาก็คือหัวฉีดจะอุดตันนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้น้ำสกัดเขาก็หันไปใช้แอลกอฮอล์นะคะจะใช้เมล็ดสะเดา1ส่วนต่อแอลกอฮอล์10ส่วนนะคะสกัดโดยใช้เวลาประมาณสัก5ชั่วโมงนะก็จะได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นสูงประมาณ 15% แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บไว้ได้นาน2ปีนะคะสารอะซาดิรักตินเนี่ยก็ยังคงสภาพอยู่ได้แล้วก็มาใช้กำจัดศัตรูพืชได้ก็มีข้อมูลงานวิจัยนะคะของอิรีหรือว่าสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะพบว่าสารสกัดจากสะเดาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อแมลงตัวห้ำพวกด้วงเต่าแล้วก็พวกแมลงวันดอกไม้ที่เป็นตัวห้ามของพวกเพลี้ยอ่อนที่อยู่ในข้าวฟ่างนะคะเขาก็เลยส่งเสริมให้มีการใช้สารสกัดจากสะเดากันในบ้านเรานะคะมีการทำน้ำส้มควันไม้โดยสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร5ชนิดนะคะก็มีสะเดามียาสูบมีหางไหลมีหนอนตะหยาแล้วก็เมล็ดมันแก้วนะคะเขาใช้การหมักเสร็จแล้วก็มาฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนบนต้นถั่วเขียวนะคะเขาพบว่าไอสารที่ได้เนี่ยยาสูบเนี่ยทำให้เพลี้ยอ่อนตายได้เยอะที่สุดเลยนะคะต้อง90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ รองลงมาก็คือสะเดา 80% นะคะแล้วก็มันแก้ว 79% มันแก้วนี่ใช้ส่วนของเมล็ดนะคะส่วนของหนอนตาหยากนะคะ 73% แล้วก็หางไหล 72% แต่น้ำส้มคนไม้เนี่ยก็ 72% นะคะก็สูสีกับหางไหลนะคะหนอนตาหยากนะแต่ตัวที่ให้ผลดีคือยาสูบสะเดานะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยต้องทำให้เจือจางก่อนนะคะก็คือเอาสารสกัดสมุนไพร1ส่วนผสมกับน้ำสัก50ส่วนแล้วก็ไปฉีดพ่นบางทีเขาใช้วิธีการสกัดสารสมุนไพร5ชนิดด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะใช้พืชสมุนไพร1ส่วนต่อน้ำส้มควันไม้4ส่วนแล้วก็หมักทิ้งไว้1วันนะคะก็คือเอาพืชสมุนไพรเนี่ยเอาส่วนที่ต้องใช้ถ้าเป็นหางไหลใช้รากอย่างเนี้ยสะเดาใช้เมล็ดนะคะยาสูบใช้ใบแบบเนี้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งเอาน้ำส้มควันไม้ใส่ลงไป4ส่วนตั้งหมักเอาไว้1วันก็จะได้สารออกฤทธิ์ออกมามันก็จะสกัดออกมาได้นะคะเสร็จแล้วก็ไปใช้อันนี้ก็พบว่าก็ป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชได้ดีพอสมควรนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะแต่บางคนเขาก็ใช้ใบยูคาลิปตัสนะคะเอามาใช้แต่ยูคาลิปตัสเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ใบของมันเนี่ยมีกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนพอสมควรบางคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วเกิดการแพ้นะคะเกิดอาการวิงเวียนเวลาสูดดมเข้าไปนานๆ นะคะแล้วเขาบอกว่าในยูคาลิปตัสนะคะถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยจะมีสารที่เป็นส่วนประกอบของไซยาไนด์ไซยาไนด์นี่อันตรายมากนะถ้าได้รับเข้าร่างกายเนี่ยทำให้ถึงตายได้นะคะเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยเรียนกีตวิทยาเบื้องต้นกันเนี่ยเขาจะใช้ผงไซยาไนด์นะคะมาเป็นตัวฆ่าแมลงมันจะใส่ในขวดที่เรียกว่าขวดน็อกหรือขวดฆ่าแมลงเนี่ยเอาผงไซยาไนด์ใส่ลงไปนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโพแทสเซียมไซยาไนด์นะคะเป็นผงสีขาวๆนะคะแล้วก็กลิ่นเหม็นมากเลยใส่ไปก้นขวดเป็นพวกขวดกาแฟเงี้ยขวดแก้วอะค่ะแล้วก็เอาพวกปูนขาวเนี่ยโรยทับข้างบนให้หนาๆแล้วก็เอาน้ำพรมฉีดลงไปปูนขาวมันก็จะเซตตัวแข็งนะคะทับไอไซยาไนด์ที่อยู่ข้างล่างแต่กลิ่นไซยาไนด์มันยังระเหยผ่านไอปูนขาวนี้ขึ้นมาได้อันนี้ก็ใช้เป็นขวดฆ่าแมลงนะคะเวลาเปิดกันทีเนี่ยโอ้โหต้องกั้นหายใจกันเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นแล้วก็ถ้าสูดลมหายใจเข้าไปมากๆเนี่ยก็ทำให้ถึงตายได้นะคะอันนี้อันตรายของไซยาไนด์แต่เดี๋ยวนี้ละก็ไม่ใช้กันแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีอันตรายสูงเขาก็หันไปใช้พวกไอทิลอะซิเตตกันแทนในการที่จะทำขวดฆ่าแมลงนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของยูคาลิปตัสเนี่ยเขาบอกว่าใบอ่อนเนี่ยไม่มีไซยาไนด์สูงเขาไปสังเกตดูค่ะโคอาล่าเป็นสัตว์พื้นเมืองในออสเตรเลียนะคะคนเราชอบมาเรียกกันว่าหมีโคอาล่าจริงๆมันไม่ใช่หมีมันคนละเรื่องกันเลยนะคะมันเป็นสัตว์ในตระกูลมาซูเปียลคือพวกที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้นะคะแต่โคอาล่านี่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยนอนซะประมาณเป็น20ชั่วโมงตื่นมา 3-4 ชั่วโมงกินแล้วก็นอนต่อแหมชีวิตมีความสุขมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะลงมาที่พื้นดินด้วยชอบอยู่บนต้นไม้แล้วก็อดน้ำได้เป็นเดือนๆนะคะเขาบอกว่าไปสังเกตดูพวกโคอาล่าเนี่ยมันกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารก็จริงนะคะแต่มันจะไม่กินใบอ่อนมันก็รู้เห็นไหมถ้าเพราะว่าใบอ่อนมันมีไซยาไนด์สูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเก็บใบยูคาลิปตัสมาก็ไม่น่าจะไปเก็บใบอ่อนนะอันตรายแล้วก็เก็บเอาใบแก่นี้ละกันนะคะที่เอามาใช้ในการสกัดสารออกมาเพื่อที่จะกำจัดพวกศัตรูพืชเวลาที่เขามีการเตรียมนะคะพวกสมุนไพรเนี่ยอย่างโรดติ้นหรือหางไหลนะคะเขาก็จะเอาส่วนรากที่มีอายุ2ปีขึ้นไปนะคะเอามาบดหรือมาทุบให้แหลกมากๆแล้วก็ไปแช่น้ำอัตราที่ใช้ก็คือว่าเราเอารากโรดติ้นมา1กิโลกรัมใส่น้ำลงไป20ลิตรนะคะหมักทิ้งไว้2วันเวลาหมักก็กวนในช่วง2วันเนี้ยก็กวนประมาณ 3-4 ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็รองเอากากออกแล้วได้สารสกัดเนี่ยก็ไปใช้ฉีดพ่นต้นไม้นะคะแต่ว่าอย่าไปฉีดใกล้ที่มีบ่อปลาละกันเพราะว่าไอ้รากโรดตินหรือหางไหลเนี่ยมันมีสารที่มันจะไปฆ่าปลาในน้ำได้นะคะซึ่งคุณสมบัติของโรดตินหรือหางไหลเนี่ยใช้กำจัดพวกแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และพวกมอดแป้งด้วงถั่วนะคะพวกผีเสื้อข้าวเปลือกนะคะด้วงงวงข้าวโพดแล้วก็ใช้กำจัดแมลงในแปลงผักอย่างเช่นพวกแมลงวันที่ช้อนใบผักนะคะหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักพวกนี้ก็ใช้ได้สำหรับสะเดานะคะเขาจะเอาเมล็ดสะเดาที่มาผึ่งให้แห้งแล้วเนี่ยเอาไปบดหรือไปตำก็ใช้เมล็ดหนัก1กิโลกรัมผสมกับน้ำ20ลิตรตั้งทิ้งไว้ค้างคืน 1-2 คืนแล้วกรองเอากากออกแล้วก็สารที่ได้ไปฉีดพ่นในแปลงนะคะถ้าเราไม่แกะเมล็ดใช้สะเดาทั้งผลนะคะที่ตากแห้งเนี่ยก็ต้องใช้อัตราความเข้มข้นเป็น2เท่าของเมล็ด อันนี้ใช้กำจัดพวกเพลี้ยได้ดีนะคะในแปลงปลูกผักที่มีพวกเพลี้ยต่างๆแล้วก็กำจัดพวกหนอนใยผักหนอนชอนใบหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมด้วงเต่าทองที่กินใบนะคะไอ้พวกแมลงศัตรูใบทั้งหลายนะแล้วก็พวกที่เป็นแมลงปักดูดอย่างแมลงหวีขาวฝ้ายนะคะแล้วก็ยังมีพวกพวกหนอนที่กินเนี่ยผีเสื้อหนอนแก้วส้มผีเสื้อมนหวานผีเสื้อมนหวานนี่ตัวเต็มวัยค่ะที่มันดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลไม้นะคะหนอนกอสีครีมหนอนกอหนอนม้วนใบข้าวหนอนชอนใบส้มพวกนี้หนอนกระทู้ควายพระอินหนอนบุ้งแก้วหนอนใบกระหล่ำนะคะแล้วก็ใช้กับพวกแมลงในโรงเก็บก็ได้ก็มีคุณสมบัติที่ใช้ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวนะในส่วนของข่านะคะมันจะมีสารที่เรียกว่าซินิออลเจอรันกอลนะคะแล้วก็จิงเจอรัลโชโก้ซินเนอร์แคมเฟอร์โอ้อันนี้มีเยอะแยะเลยนะคะเอาไปใช้ไล่แมลงหรือฆ่าแมลงได้แมลงที่ใช้ก็พวกแมลงวันทองป้องกันไม่ให้มันมาวางไข่บนผลไม้นั่นเองนะคะแล้วก็แมลงในโรงเก็บก็พวกด้วงงวงข้าวแล้วก็มอดแป้งเขาจะเอาส่วนของเน่าที่แก่นะคะแต่ยังสดอยู่นะหรือตากแห้งแล้วก็ได้เอามาบดให้เป็นผงละเอียดแล้วก็ไปคั้นน้ำแต่เสร็จแล้วก็ไปกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ไปฉีดพ่นนะคะเหล่านี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เกษตรกรสามารถที่จะทำได้แล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มีในพื้นที่ด้วยเนาะบางทีอาจจะปลูกเป็นกอไว้ตามหัวไร่ปลายนาถึงเวลาแล้วก็เอามาใช้นะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าอย่าใช้อันนี้เดิมๆซ้ำๆติดต่อกันตลอดนะคะมันอาจจะไม่ได้ผลมันต้องมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีคือตรงนี้แหละมันจะลดการใช้สารเคมีลงไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเราก็จะบ่นกันนะว่าสารเคมีที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยมันก็มีอันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ